Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons lees vandag 'n paar verse saam uit Lukas hoofstuk 14. Lukas hoofstuk 14, ek gaan begin lees by vers 25. Groot skares mense het saam met hom gereis. Hy het na hulle gedraai en gesê: "As iemand na my kom en my nie liefhet bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja self sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en bereken die koste om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie? Sodat dit nie gebeur dat as hy die fondament lê en nie staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien met hom begin spot en sê: hierdie man het begin bou, maar kon nie klaar maak nie." Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ag Here, ons sê vir die dankie dat ons ook aan die begin van ons tyd in die woord na u te kan kom en van u kan kom vra dat u by ons sal wees, dat u ons harte sal verlig en dat u u woord vir ons verstaanbaar sal maak. Here, ons vra u leiding, veral as ons by hierdie onderwerp stil staan, dat disipelskap het 'n hoë prys. Veral waar u ons waarsku, Here, dat ons die koste moet gaan bereken of ons werklik bereid is om 'n disipel te wees van u. Dankie Here dat ons gedeeltes het soos Hebreërs 12 waarin u ons ook waarsku dat daar selfs lyding vir ons kan wag as ons u disipels is, selfs ten bloede toe. Dankie dat u ook vir ons wys hoe ons ons moet voorberei met die oog hierop. Here, en dit is waarby ons vandag wil stilstaan. Ons vra werklik vir u hulp en u leiding, en ons wil vra dat u ons sal help, sodat ons werklik bereid sal wees om te betaal wat nodig is, om u disippels te kan wees. Ag, sal u ons nou seën, Here. Ons vra dit van u om Christus wil. Amen. Nou geliefdes, ons lees vandag uit Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 12. Ek gaan begin lees by vers 1 en ons lees tot by vers 13. Hebreërs 12 vers 1. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontsla raak en van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. Hy wat, ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek heeltemal vergeet. My seun, moenie die dissiplinering van die Here geringskat nie. En moenie moedeloos word wanneer jy deur hom bestraf word nie. Want die een vir wie die Here lief het, tug hy, en hy straf elke seun wat hy aanneem. Verdra dit as stigtiging, want God behandel julle as sy seuns. Want watter seun word nie deur sy vader getug nie? Maar as julle sonder tugtiging is, waarin almal deel gehad het, dan is julle oneg en nie egte seuns nie. Verder, ons het tog ons aardse vaders gehad, wat ons getug het, en ons het hulle gerespekteer. sal ons nie baie eerder aan ons geestelike vader onderwerp en leef nie? Want hulle het ons vir kort rukkie getug volgens dit wat vir hulle reg gelyk het, maar hy tot ons bes wil, so dat ons deel kan kry aan sy heiligheid. Op die oomblik lyk elke tugtiging wel nie of dit blydskap bring nie, maar droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug op vir hulle wat daardeur ingeoefen is, 'n vrug van geregtigheid. Daarom, tel op die slap hande en die lam knieë en maak regheid paaie vir julle voete, sodat wat lam is, nie dalk mag swik nie, maar eerder gesond kan word. Ons lees toe daar. Nou geliefdes, vandag wil ek stilstaan by Hebreërs 12 verse 3 en 4. Kom ons vat net eers weer kortliks die argument van die skrywer saam. In Hebreërs 10 het die skrywer ons daarop gewys dat gelowiges met vrymoedigheid mag ingaan in die heiligdom langs die nuwe lewende weg wat Jesus vir ons geopen het. Hy het ons ook daaraan herinner dat ons nie hierdie vrymoedigheid moet prysgee nie, want dit hou 'n groot beloning in. En die beloning is natuurlik dat ons éventueel in die allerheiligste van die ware tabernakel mag ingaan. Ons kan ons vrymoedigheid om daar te mag ingaan behou, deurdat ons volhard in die geloof. Hebreërs 11 het ons toe meer geleer van geloof. Geloof oortuig ons van die dinge wat ons hoop, soos om in die allerheiligste te mag ingaan. En dit is 'n bewys van die dinge wat nie met die blote oog gesien kan word nie, soos byvoorbeeld die nuwe lewende weg. In Hebreërs 11 het ons ook gelees van 'n verskeidenheid Ou-testamentiese gelowiges wat end uit in die geloof volhard het. En laasweek het ons na Hebreërs 12 vers 1 en 2 gekyk. Uit hierdie verse het ons geleer die ingang langs die nuwe lewende weg is 'n wedloop. Ons moet in hierdie wedloop hardloop en volhard tot die einde toe. Terwyl ons in hierdie wedloop deelneem, moet ons ontsla raak van elke las wat ons aandag van die wedloop kan afneem, as ook van elke sonde wat tot gevolg kan hê dat ons van die wedloop gediskwalifiseer kan word. Ons moet ook die getuienis van gelowiges wat voor ons geleef het, gebruik om ons te lei en hoe ons in verskillende situasies tydens hierdie wedloop moet optree. Maar vooral moet ons ons oog gevestig hou op Jesus. Hy is die leidsman wat deur sy lyding die nuwe lewende weg vir ons oopgebeur het. En sedert sy hemelvaart sit hy aan God se regterkant op die troon en lei hy elke gelowige deur die werk van die Heilige Gees om te groei sodat hulle almal saam deel gaan kry aan die volheid van die koninkryk van God. Sodoende is hy ook die volleinder van hulle geloof. Nou vandag wil ek stilstaan by verse 3 en 4. Kom ons lees dit weer. Dink inderdaad aan hom wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg word raak en uitsak nie. Julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Nou natuurlik sluit verse 3 en 4 baie nou aan by verse 1 en 2. Maar daar is 'n klein verskil. Verse 3 en 4 se inhoud vul die inhoud van verse 1 en 2 aan. Die inhoud van verse 1 en 2 het gefokus op die innerlike stryd wat daar in 'n gelowige tydens sy lewe hier op aarde heers. Dis 'n stryd teen sy oorblywende sondige natuur. Dit is 'n stryd teen laste en sondes. In hierdie stryd moet die gelowige leer van ander gelowiges, maar vooral moet hy Jesus in die oog hou. Die aspek van Jesus se werk waarop die gelowige moet fokus in hierdie innerlike stryd, is die feit dat Jesus die leidsman is, wat vir hom geregtigheid bewerk het, en dat Jesus ook die volleinder is, wat sal verseker dat al Godse beloftes vir die gelowige in vervulling sal gaan. Dis vers 1 en 2. Daarteenoor fokus verse 3 en 4 op die uiterlike stryd wat 'n gelowige ervaar. Dit is die stryd teen die wêreld en die duiwel en die mense wat die duiwel navolg. Dis 'n stryd wat dikwels na vore kom wanneer die gelowige lyding of vervolging ervaar. Wat hierdie verse ons wil leer, is hoe die gelowige staande moet bly in hierdie stryd. Nou kom ons dink in die eerste plek oor die feit dat die Hebreërs het geestelik moeg geword. In vers 3 rig die skrywer 'n oproep tot sy lesers dat hulle nie geestelik moeg moet raak en uit die wedloop sak nie. Vers 3, dink inderdaad aan hom wat so vyandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Nou onthou nou wie die eerste lesers van die brief was. Hulle was Christene, wat uit die Jode afkomstig was. Intussen het hulle egter baie druk van die Jode ervaar. En hulle het begin wonder of hulle nie maar moet terugkeer na die Jodedom nie. Hulle het dus geestelik moeg geword. Die gevaar verbonde aan geestelik moeg word, is dat het aanleiding kan gee daartoe dat hulle heeltemal sal uitsak. Dit sal gebeur as hulle sou besluit om wel terug te keer na die Joodse geloof. Nou wat verstommend is dat hulle in die verlede alreeds ernstige lyding ervaar het, en destyds het hulle dit suksesvol hanteer. Van terug na Hebreërs hoofstuk 10 toe. Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 32. Daar staan: maar onthou die vroeë dae toe julle, nadat julle verlig is, 'n geweldige stryd van lyding deurstaan het. Aan die een kant is julle deur beledigings en deur verdrukking openlik bespotlik gemaak. Aan die ander kant het julle vereenselwig die wat so behandel word. Ook het julle met die gevangenes medelee gehad en die beslaglegging van julle besittings met vreugde aanvaar, omdat julle weet dat julle 'n beter en blywende besitting het. Nou, hierdie verse is dit duidelik. Daar was tye waar tydens hulle beledig is. Hulle is openlik bespotlik gemaak. Van hulle is selfs in die gevangenis gegooi en daar is op hulle besittings beslag gelê. Nou, alhoewel hierdie vorige lyding ernstig was, sê Hebreërs 12 vers 4, hulle het egter nog nie ten bloede toe teenstand gebied in die stryd teen die sonde nie. Met ander woorde, hulle het nog nie met hulle lewens betaal in hierdie lyding nie. Die punt van vers 4 is egter, alhoewel hulle tot op hede nog nie ten bloede toe vervolg is nie, is die moontlikheid steeds daar dat dit in die toekoms wel nodig mag wees. Hulle moet dit verstaan en hulle moet hulle self voorberei met die oog hierop. En toe ons so pas begin het, het ons in Lukas 14 gelees, dat Jesus geleer het As iemand 'n toren wil bou, dan gaan sit hy toch eers en breek in die koste om vast te stel of hy genoeg geld het om die project te voltooi. En die punt van Jesus' lering was dat sy volgelinge die berekening moet gaan maak of hulle kans sien om sy disippels te wees al dan nie. Disippelskap van Jesus het eise. As gevolge dan. En ons moet die berekening gaan doen of ons bereid is om disippels te wees. Dis ook die boodskap aan die Hebreërs. Hulle moet bewus wees daarvan dat hulle selfs nog erger lyding gaan verwag as wat hulle alreeds ervaar het en die oproep is dat hulle self daarop moet voorberei. Die feit dat hulle van tevore suksesvol lyding ervaar het, neem nie die feit weg dat hulle moet voorberei vir selfs erger lyding nie. Die vraag is of hulle bereid is om soos Paulus in Handelinge 21 vers 13 te kan sê, ek is bereid om nie net gevange geneem te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterf ter wille van die naam van die Here Jesus. Nog liefdes, natuurlik is hierdie oproep om bereid te wees om lyding selfs ten bloede toe te weerstaan, waar vir alle gelowiges. In Johannes 15 vers 20 het Jesus vir sy disippels gesê, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. In Filippense 3 vers 10 redeneer Paulus, hy reken alles as verlies, sodat hy Christus kan leer ken, onder andere deur sy verbondenheid met Christus se lyding. Hierdie oproep en waarskuwing geld natuurlik ook vir ons. Nou ek glo die meeste van ons sal getuig dat ons ook nog nie ten bloede toe stryd teen die sonde gevoer het nie. Ons hoor van lande waar gelowiges erge lyding ervaar as gevolg van hulle geloof. Ons lyding daarenteen is tipies minder erg. Ja, ons word miskien van tyd tot tyd gespot oor ons geloof. Of dalk is ons al 'n geleentheid ontse om aan iets deel te neem, omdat ons nie aan sekere praktyke wou deelneem nie. Maar dit is nie lyding ten bloede toe nie. Trouwens, die meeste van ons het ook nog nie eens gelei soos die Hebreërs al wel gelei het nie. Daar is nog nie beslag gelê op ons besittings nie. Ons is nog nie in die tronk gegooi nie. Maar die waarskuwing in ons is steeds. Dit mag in die toekoms kom. Liefdes, die feit van die saak is dat die westerse wêreld al meer wegdryf van God en sy gebooie. Nie net word die samelewing al meer liberaal nie, maar daar is baie liberale oortuigings wat deesdae selfs deur wetgewing afgedwing word op almal, insluitende Christen gelowiges. Denk maar aan die politieke stryd wat heers oor sake soos lyfstraf of abortie of doodstraf of LGBTQ. Dit word 'n al groter moontlikheid dat ons stryd kan verwag as ons Bybelse standpunte hieroor handhaaf. En wie weet wat die gevolge daarvan gaan wees. Die vraag is, is jy gereed? Het jy al die koste bereken? Of gaan jy dan geestelik moeg word? Selfs heeltemal uitsak. En natuurlik gee dit aanleiding tot die belangrike vraag, maar hoe kan ons voorkom dat ons geestelik moeg word en uitsak wanneer lyding op ons pad kom? Die antwoord in Hebreërs 12 vers 3 is, Dink inderdaad aan Jesus wat so 'n vyandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het. Onthou wat ons laatste week geleer het in verse 1 en 2. Daar het ons geleer om in die wedloop te volhard en daar die innerlike stryd om laste en sondes af te lê en ons moet dit doen deurdat ons die oog hou op Jesus, die leidsman en die volleinde van ons verlossing. Ons moet hom in die oog hou vir al die feit dat hy die leidsman is wat die nuwe lewende weg vir ons geopen het en dat hy die volleinder is wat ons by die volle vervulling van God se beloftes sal bring. In vers 3 lees ons nou, dat as ons onsself weerbaar wil maak teen ernstige lyding in die stryd en die sonde, wel dan moet ons dink. Ons moet dink aan Jesus. Nou die term wat hier met dink vertaal word, beteken ons moet gaan weeg. Ons moet gaan vergelyk. Ons moet gaan bereken. Nou wat is dit wat ons moet gaan weeg of vergelyk of bereken? Wel, ons gaan die vyandigheid van die kant van sondaars wat Jesus verduur het, moet weeg, vergelyk, bereken. Die Hebreërs moes gaan besin het oor wat Jesus beleef het en dit dan weeg, vergelyk met die lyding wat hulle beleef het. Hulle moes ook sy optrede vergelyk met hulle eie optrede. A.W. Pink skryf hieroor, hy sê, die Hebreërs, en dis ook ons, moes gaan dink oor Jesus, en hoe hy vergelyk met die mense wat hom vervolg het. Dink daaraan. Hy was God self. Hy was die geliefde van die Vader. Hy was die tweede persoon in die drie eenheid. Hy was die skepper van die hemel en die aarde. Vergelyk dit met sy teenstanders. Hulle was net mense. Selfs net sondaar mense. Vergelyk sy oneindig perfekte karakter en goeie dade met die ondankbaarheid, onregverdigheid en bose vervolging waarmee hulle hom gekonfronteer het. Vergelyk sy sagmoedigheid en geduld met die konstante en intense teenstand wat hy ervaar het. En as jy die vergelyking klaar gedoen het, gaan doen dan die vergelyking tussen sy lyding en jou persoonlike lyding. Kom ons dink in meer detail hieroor. In Johannes 1 vers 10 en 11 lees ons, Hy, dis nou Jesus, was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Hoor jy die verwerping wat Jesus ervaar het? Die vyandigheid wat hy ervaar het? Komende van mense wat hy geskep het? Dit was intens. Hy is konstant teengestaan met woord en daad, selfs deur sy eie mense, met antwoorde die Jode. Die mense wat hy uitverkies het as sy volk, en onder wie hy soveel wonderwerke gedoen het. Dit sal begin by sy geboorte, toe daar nie 'n plek in 'n herberg was vir hom, om gebore te word. Daarna wou Herodes hom doodmaak, soveel so dat sy ouers met hom Egypte toe moes vlug. Vyhandigheid was deel van die volle 3 jaar van sy optrede, openbare optrede. Toe hy die mense geleer het op die Hittefees, is sy lering teengestaan en is hy daarvan beskuldig dat hy die mense mislei het. Lukas 23. Toe tollenaars en sondaars gekom het om na hom te luister, is daar oor hom gemor oor hy saam met sondaars eet. Lukas 15. Toe hy op 'n Sabbatdag 'n man se hand gesond gemaak het, is hy daarvan beskuldig dat hy die wet oortree. Markus 3. Toe hy siek is en duiwelbesetene is gesond gemaak het, is hy daarvan beskuldig dat hy dit deur die duiwel doen. Matteus 12. Hy is beskryf as 'n vraat en 'n wynsuiper. Hy is beskuldig daarvan dat hy hom teen die keiser verset het. Johannes 19. Terwyl hy geleer het, die mense moet aan die keiser betaal wat die keiser toekom. Matteus 22. Hulle het op hom gespoeg. Hulle het hom gespot deur vir 'n koninklike kleed aan te trek en kastig voor hom te buig. Hulle het hom gegeesel en geslaan. Hulle het hom valslik ter dood veroordeel. Hulle het hom saam met kriminele gekruisig. En nogtans het hy nie geestelik moeg geword en uitgesak nie. Ten spyte van al die vyandigheid wat hy onregverdiglik beleef het van mense wat ver minder as hy was, het hy nie opgegee nie. Nee, hy het doelgerig voortgegaan om die sending waarvoor hy gekom het suksesvol te voltooi. Om die leidsman te wees van die verlossing van almal wat aan die Vader behoort. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy voortgegaan ten spyte van al die lyding en die vyandigheid. Edgar Andrews vergelyk die lyding wat Jesus ervaar het met dit wat die Hebreërs ervaar het. Hy sê, Hebreërs, voel julle, julle word verwerp deur julle volksgenote? Wel, Jesus is ook deur hulle verwerp. Maar hy was nie net hulle volksgenoot nie. Hy was hulle skep. Hebreërs, word julle vervolg deur die Jode? Wel, Jesus is ook deur hulle vervolg. Maar hy is selfs deur hulle vermoor, deur die nasie wat hy uitgekies het, om homself aan te openbaar. Hebreërs, word julle sleg behandel deur sondaars? Jesus, wat die heilige is, is valslik deur sondaars beskuldig van opstokerry en godslastering. Hebreërs, is julle openlik beledig en bespotlik gemaak? Wel, Jesus is gespot as die sogenaamde koning van die Jode. Hy is beledig deur dat sy werk as werk van die duiwel beskryf is. Hebreërs, is daar op julle besittings beslag gelê? Jesus, die seun van die mens, het nie eens 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie. Hebreërs, is julle in die gevangenis gegooi? Jesus is valslik beskuldig, valslik ter dood veroordeel en saam met kriminele misdadigers gekruisig. Hebreërs, word julle geestelik moeg en wil julle uitsak? Dink dan inderdaad aan Jesus, wat so 'n vyandigheid van die kant van sondaars verduur het en nogtans nie geestelik moeg geword en uitgesak het nie. Dink vooral aan hom, want die moontlikheid bestaan dat julle in die toekoms selfs ten bloede toe teenstand sal moet bied. Al was dit nog nie tot nou toe nodig nie. Nou geliefdes, dieselfde oproep kom na ons as Nuwe Testamentiese gelowiges. Voel ons word verwerp deur die mense rondom ons. Voel ons die wêreld behandel ons sleg. Word ons beledig en openlik bespot. Voel ons dit is die einde van die wêreld as ons goed wederregtelik gevat word. Wel, dink dan aan Jesus. Dink aan die vyandigheid wat hy verduur het van sondaars. Dink aan hoe hy nie toe geestelik moeg geword en uitgesak het nie. Voel jy soms die lyding en die verdrukking wat jy beleef is swaarder as die lyding of die verdrukking van gelowiges rondom jou en voel jy dit is onregverdig? Wel, dink dan aan Jesus. Dink aan die vyandigheid wat hy verduur het en dat hy nie geestelik moeg geraak en uitgesak het nie. Nuwe Testamentiese gelowige wat in 'n land lewe met godsdienstvryheid, maak oop jou oë. Dit mag wees dat jy ook in die toekoms in die tronk gegooi gaan word oor jou geloof. Of selfs dat jy ten bloede toe teenstand sal moet bied oor jou geloofsoortuigings. Dink daarom nou al aan Jesus en die vyandigheid wat hy ervaar het. Grawe jou daarin, bestudeer dit, bedink dit, weeg dit, sodat jou geestelik sterk kan maak op die dag dat dit nodig word. Bereken nou al die koste, of jy dit sal kan deurstaan. En indien jy twyfel, dink nog meer oor Jesus en sy lyding, en vra die Heilige Gees om jou geestelik sterk te maak, deurdat jy op Jesus fokus. Maar nou sou 'n mens kon vra, hoekom beleef gelowiges soveel vyandigheid van sondaars rondom hulle? Hoekom is die lyding wat hiermee saamgaan 'n realiteit in die lewens van gelowiges? Hoekom duld God dit? Hoekom stop God dit nie? Is Jesus dan nie alreeds die duivel oorwin nie? Nou om dit te verstaan, moet ons teruggaan tot by Genesis 1 en 2. God het alles geskep, ook die mens. Reg van die begin af het God sekere verwagtinge van die mens gehad. Onder andere het God vir die mens die opdrag gegee om die tuin te bewerk en op te pas. Genesis 2 vers 15. Verder moes die mens die aarde vul en dit onderwerp. Genesis 1 vers 28. Let op. Daar is 'n verskil tussen die opdrag rakende die tuin en die aarde. Die tuin, wat die woonplek van die mens was, moes bewerk en opgepas word, terwyl die aarde onderwerp moes word. Nou, ons kan nie nou op al die detail hiervan ingaan nie, maar dit kom daarop neer dat God van die mense verwag het om die veilige hawe van die tuin waar hulle gewoon het, om dit uit te brei totdat die tuin die hele aarde sou vul. Hulle moes dus enerzijds die tuin oppas en dit bewerk as hulle blyplek, maar dan moes hulle ook die res van die aarde gaan onderwerp, sodat dit deel van die tuin kan word. Intussen moes die mens vermeerder en die aarde vol. Die verwagting van God was dus dat die mens die hele aarde sou onderwerp, deel maak van die tuin en dit vol. Nou gestel die mens sou dit suksesvol voltooi. Wat sou dan die gevolg wees? Wel, dit word nie pertinent in Genesis gesê nie. Maar ons kan dit aflei. Ons lees, op die 7de dag moes hulle rus. Dit is Hebreërs 4. Hebreërs 4 vers 9 tot 11. Daar bly dus steeds 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, het self ook gerus van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie. Hebreërs 4 vers 9 tot 11 leer ons dat daar steeds 'n Sabbatsrus oorbly vir die volk van God. En dat ons moet beywer om in die rus in te gaan. Hierdie Sabbatsrus is al deur God voorsien in die skepingsweek. Ons kan dus aflei dat as die mens God se verwagting met die skepping suksesvol sou voltooi het, sou hulle deel gekry het aan die Sabbatsrus. Ons weet, die sondeval het gebeur. Dit het gebeur toe die duivel eers vir Eva en daarna vir Adam verlei. Die duivel is 'n gevalle engel. Ons weet nie presies wanneer die duivel geval het, wanneer hy in opstand gekom het teen die Here nie. Maar dit moes voor die sondeval gewees het. Ek is oortuig. Dit is hoekom die Here vir die mens gesê het, hulle moet die tuin oppas. Hulle moes onder andere die tuin oppas teen die duivel. Die belangrike punt wat ons moet raak sien, is dat God se verwagting van die mens, voor die sondeval was, reg van die begin af was, dat hulle gehoorsaam moet wees teenoor hom, selfs al is daar 'n duivel. Dit het van die begin af behels dat daar stryd sal wees, selfs voor die sondeval. Selfs al sou Adam en Eva nie in sonde geval het nie, sou hulle stryd gehad het om die aarde te onderwerp, die tuin uit te brei en terselfdertyd die duivel teen te staan. Die sondeval was die gevolg van die feit dat hulle geswig het in hierdie stryd. Nou geliefdes, hierdie stryd duur steeds voort. Ons lees daarvan in Efesiërs 6 vers 12 en 13. Efesiërs 6 vers 12. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Hier word die stryd vir ons verduidelik. Hierdie stryd is nie ten diepste teen vlees en bloed nie, maar wel teen die bose geeste in die hemelruim. Hierdie stryd is dus 'n stryd teen die duivel en sy aanhangers. Sy aanhangers sluit die bose geeste in, sowel as die mense wat hulle navolg en in hulle diens is. Efesiërs 6 leer ons, ons moet ons bewapen vir hierdie stryd, deur God se wapenrusting aan te trek. Of soos wat Hebreërs 12 ons leer, sodat ons voorbereid moet wees op die moontlikheid van erge lyding. Maar het Jesus dan nie alreeds die duiwel oorwin nie? Hoekom duur die stryd dan voort? selfs nadat Jesus met eer en heerlikheid gekroon is, onder andere omdat hy die duivel oorwin het en in die posisie van gesag aan die regterkant van God sit. Ja, dit is so. Jesus het die duivel oorwin. Die oorwinning is behaal. Maar die oorlog is nog nie verby nie. Die duivel is gebind. Hy kan nie doen wat hy wil nie. Hy kan net doen wat God hom toelaat om te doen. Maar hy loop steeds rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand, veral gelowiges, om te verslind. 1 Petrus 5 vers 8. Daarom het die Hebreërs alreeds in die verlede lyding ervaar. Daarom word hulle gewaarsku dat dit in die toekoms weer kan gebeur, selfs ten bloede toe. Daarom moet ons as nuwe testamentiese gelowiges ons ook voorberei met die oog hierop. Immers het Jesus geleer dat as hulle hom vervolg het, kan ons as sy volgelinge verwag om ook vervolg te word. Maar steeds bly die vraag, hoekom laat God dit toe? Hoekom stop God dit nie? Onthou, selfs voor die sondeval was God se verwagting van die mens om selfs in die teenwoordigheid van die duivel gehoorsaam te wees aan hom. God wil hê die mens moet leer, hy, God, is heerliker as die duivel. Hy is die enigste een wat gehoorsaam moet word. Die mens moet dit leer, sodat hy werklik in sy hart oortuig sal wees, al die eer behoort aan God alleen. Daarom is die duivel steeds hier. Ja, genadiglik is hy gebind. Ja, hy is net in staat om te doen wat God hom toelaat. Maar hy is hier, sodat ons kan leer om selfs in sy teenwoordigheid gehoorsaam te wees aan God. Dit is juist wanneer die duivel en sy aanhangers vyandig optree teenoor ons, dat ons dit leer. Wat moet ons leer? Ons moet dink aan Jesus. Ons moet dink aan Jesus wat so 'n vyandigheid van sondaars teen hom verduur het. Hy het hierdie vyandigheid verduur, juist toe hy aarde toe gekom het om die duivel te bind. Natuurlik was die duivel woedend teenoor hom. Daarom het Jesus die ergste lyding ervaar, van dat hy in die wêreld gebore is, tot in daardie 3 ure van duisternis aan die kruis, waar hy die duivel oorwin het. Maar nou is die duivel gebind. Ons leef in die teenwoordigheid van 'n gebonde duivel. En dit is in sy teenwoordigheid dat ons moet leer om God gehoorsaam te wees. Maar ons leef genadiglik ook in die teenwoordigheid van die een wat die duivel gebind het. Die een wat in die hemel sit aan God se regterhand. Die een wat sy Heilige Gees gestuur het om ons te leer van sonde, geregtigheid en oordeel. Die een wat nie net die leidsman van ons geloof is nie, maar ook die voleinder. Laat ons daarom aan hom dink en van hom leer om gehoorsaam te wees. Selfs al is dit nodig om ten bloede toe stryd te voer teen die sonde, die duivel en al sy trawante. Liefs, kan ek saamvat. Ons as gelowiges mag langs die nuwe lewende weg in die allerheiligste van die ware tabernakel ingaan. As ons daar ingaan, dan gaan ons ook die ewige sabbatsrus in, wat God van die begin af voorsien het. Maar God se verwagting is dat net diegene wat aan hom volmaak gehoorsaam is, daar mag ingaan. Dit moet gedemonstreerde gehoorsaamheid wees. Ongelukkig was nog geen mens suksesvol hierin nie. Nie Adam en Eva nie, en geen mens sedertdien nie. Maar Jesus het gekom. Hy was perfek gehoorsaam. Hy het perfek gehoorsaam aan sy Vader geleef, selfs ten spyte van die felste aanslag van die duivel en sy aanhangers. Nie net was hy perfek gehoorsaam nie, hy het ook die duivel oorwin en hom gebind. En so het hy deur sy gehoorsaamheid die volmaakte leidsman van verlossing geword vir gelowiges. Hy het die volmaakte offer gebring om te betaal vir elke keer wat die gelowiges nie gehoorsaam was nie. En toe het hy gaan sit in die hemel en sy Heilige Gees gestuur, deur wie hy elke gelowige lei in hulle groei in gehoorsaamheid. Hulle groei in hulle gehoorsaamheid, deurdat hulle Jesus in die oog hou as hulle leidsman en voleinder van die geloof, en so stry hulle daar die innerlijke stryd teen laste en sonde wat hulle so maklik omring. Hulle groei ook in hulle gehoorsaamheid deur aan Jesus te dink in hulle uiterlijke stryd teen die sonde, wanneer hulle lyding en vervolging ervaar, selfs ten bloede toe. Geliefdes, mag die Vader ons genadig wees, sodat ons werklik die oog gevestig sal hou op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, en ook die een wat die volle aanslag van die duivel weerstaan het en homself gebind het. Mag ons van hom leer, wanneer ons ook aanslag van 'n gebonde duivel ervaar. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, ons sê vir jy baie dankie vir die waarskuwing wat jy aan ons rig. Dat ons moet voorberei om selfs ten bloede toe vyandigheid te ervaar. Vyandigheid van die duivel en sy aanhangers. Dankie Here dat U vir ons sê, wanneer dit gebeur, moet ons oog gevestig hou op Jesus. Dan moet ons onthou dat Hy die volle stryd, die felheid van hierdie stryd, persoonlik ervaar het. Dat Hy dit suksesvol weerstaan het, en dat Hy in die proses selfs die duivel oorwin het en hom gebind het. En daarom is die duivel nie by magte om te doen wat hy wil nie. Hy is 'n instrument in U hand. Dankie Here dat ons mag leer en mag verstaan dat U wil hê dat ons selfs in die teenwoordigheid van die duivel eerder aan U gehoorsaam sal wees. Dat ons hierdie gehoorsaamheid moet leer. Dankie dat ons mag verstaan. Dit is hoekom ons steeds lyding ervaar, sodat ons kan leer om te midde van hierdie aanslag van die duivel eerder aan U gehoorsaam te wees as aan hom. Help ons Here om die oog gevestig te hou op Jesus, sodat ons U gehoorsaam sal wees. Dankie vir die Heilige Gees wat U gestuur het, wat in ons werk. En wat aan ons die krag gee om staande te kan bly. Dankie dat U vir ons beloof het. U sal ons nie bo ons krag te versoek nie. Here, help ons om selfs te midde van lyding, selfs al is dit ten bloede toe, vas te hou aan U, gehoorsaam te bly aan U, om daar die beloning in gedagte te hou, om nie dan te moeg te word, geestelik moeg te word en dan uit te sak nie. Maar om end uit te kan volhard. Dis oog op daardie heerlike beloning. Om saam met U te mag ingaan, by U te mag wees, in die allerheiligste van die ware tabernakel. Ag Heer, ons loof en ons prys U grote naam. Amen. Ek sluit af, nummerie 6 van vers 24. Mag die Heere jou seën en jou beskerm. Mag die Heere sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Heere sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.